Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botford Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? 3 günə dollar 0,2% bahalaşıb, valyuta dəyişmə məntəqələrində canlanma. Bakı Dövlət Universitetinin yeni yataqxanalarının tikintisi nə yerdə qaldı? Bakıda kardon qutuda küçədə uşaq tapılıb, atılan uşaqlar problemi varmı? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlər mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dövlət ittihamçısı aprelin 9-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərova 9 il iş istəyib.
Aprelin 9-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərova məhkəməsi keçirilib. Prosesdə müdafiə tərəfi və istintaqın təqdim etdiyi sənədlər araşdırılıb. Vəkil sənədləri barədə rəy verən ekspertin məhkəməyə çağırılması ilə bağlı vəsadət qaldırsa da hakim vəsadəti təmin etməyib. Bundan sonra dövlət ittihamçısı Mübariz Mirili Rəsul Cəfərova 9 il həbs cəzası istəyib. Proses aprelin 14-də davam etdiriləcək. Rəsul Cəfərova ötən il avqustun 2-sində həbs olunub. Qanunsuz sahibkarlıq, vecdən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı Rəsul Cəfərovu vicdan məhbusu kimi tanıyıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Nida Vətəndaş Hərəkəti isə bu həftədən siyasi məhbuslar üçün vicdana məktub kampaniyasına başlayır. Bu barədə təşkilat Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, hazırda ölkədə siyasi fəaliyyəti və dini əqidəsinə görə həbs olunmuş 100-dən çox vicdan məhbusu var. Onlara tanınmadıkları şəxslər tərəfindən yazılan bir neçə cümlelik məktub böyük mənəvi dəstək olacaq. Hər həftə 5 nəfər siyasi məhbus üçün məktub yazılacaq deyə məlumatda bildirilir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı xaricdəki qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində vuruşmaqda şübhəli bilinən daha 7 Azərbaycan vətəndaşı həbs edilib. Aydın Qaragözov, Hafiz Ramizadə, Telman Bəkirov, Mübariz Tahirov, Cavid Qasımov və Fəzail Vəlizadə və Tural Məmmədov barəsində müvafiq maddələrlə cinayət işi açılıb və barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Müəyyən edilib ki, onlar müxtəlif vaxtlarda Pakistan, Suriya və İraqdakı qanunsuz hərbi qrupların tərkibində, o cümlədən İslam dövləti yaraqlarının tərkibində fəaliyyət göstəriblər. İran prezidenti Həsən Ruhani deyib ki, bütün sanksiyalar dərhal qaldırılmasa, Tehran onun nüvə proqramı ilə bağlı yekun sazişi imzalamayacaq. O, bunu aprelin 9-da ölkə parlamentində çıxış edərkən deyib.
ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد.
اگر bütün sanksiyalar imza günü derhal aradan kaldırılmasa biz həmin razılaşmaya imza atmayacağıq.
Belmerre ve hemen ruz lağ şurat.
Ruhani deyib ki, İran nüvə danışıqlarında bütün tərəflərin xeyrinə saziş deyir. Tehranlı danışıqlarda ABŞ, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almanya iştirak edir. Aprelin 2-sində məsələ ilə bağlı çərçivə sazişi imzalanıb, yekun sənəd isə iyunun 30-da imzalanmalıdır. ABŞ bundan əvvəl bu sanksiyaların tədricən qaldırılacağını bildirib, ABŞ hesab edir ki, İran sanksiyaların ləğvi üçün nüvə silahı üzərində işləmədiyini sübut eləməlidir. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə Vaşinqtonun İranın Yəməndəki üsyançı Şiə qrupuna dəstək göstərməsindən xəbərdar olduğunu deyir. Kerry aprelin 8-də ABŞ-ın PBS televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Tehran anlamalıdır ki, yaxın şərqdə qeyri-sabitlik yaradılanda və insanlar digər ölkələrdə açıq müharibəyə cəlb olunanda ABŞ kənarda durub baxmayacaq.
We're very concerned about what's going on there and there are obviously supplies that have been coming from Iran.
Biz orada baş verənlər aşkar şəkildə İrandan Yəmənə olan hərbi təchizatdan narahatıq. Həftələrsiz çoxlu uçuşlar olur və biz onları izləyir bilirik. Biz İranın Yəmənə kömək etməsindən yaxşı xəbərdarıq və İran bilməlidir ki, ABŞ regionunda yaranmış qeyri-sabitlik, insanların beynəlxalq sərhədlər boyu və digər ölkələrdə açıq şəkildə müharibə elədiyi bir vaxtda kənarda durmaq fikrində deyil.
In overt warfare across lines international boundaries in other countries.
Kerry, İran isə Yemendəki Huti qrupuna yardım etmədiyini deyir. Hazırda paytaxt Sana və ölkənin bir sıra əyalətləri Huti üsyançılarının əlindədir. Prezident Mansur Hadi Səudiyyə Ərəbistanına qaçıb. Səudiyyə Ərəbistanı rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri hazırda yaraqların mövqeylərini havadan zərbələr indirirlər. Və sonda Ukraynanın Ali Radası aprelin 9-da totalitar komünist və nasist rejimlərinin təbliğini qadağan edən qanun qəbul edib. 450 deputatdan 254-ü sənədin lehinə səs verib. Qanuna görə 1917-91-ci illərdəki ölkəni idarə edən komünist hakimiyyəti dövlət terroru siyasəti yeritməklə cinayətkar rejim hesab olunur. Sənəddə keçmiş rejimin simvol və təbliğatının qadağan olması, habelə keçmiş Sovet lideri Vladimir Leninin heykəli də daxil olmaqla Sovetlər dövrünə aid digər abidə və portretlərin yığışdırılması nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün 1 dollar Bakıda 1 manat 5 qəpik həddini keçdi. Bu, aprelin 6-sındakı qiymətdən 0,2% çoxdur. Müxbirimiz valyuta dəyişmə məntəqələrinə baş çəkib, sakinlərlə, ekspertlərlə danışıb.
106 mad alışdı, 107 mad satış. Hətta 106 mad 50 qəpik də alışdı, 106 mad 70 qəpik də alışdı.
Valyuta dəyişmə məntəqəsinin satıcısı Vüqar Əliyev alış-satış lövhəsindəki rəqəmləri dəyişir. Deyir ki, aprelin 8-də və 7-sində 1 dollar aprelin 6-sındakı qiymətə nisbətən bağlaşanda həm məntəqə sahibləri, həm də müştərilər arasında təşviş yaranıb. Baxmayaraq ki, aprelin 9-da dolların məzənnəsində bahalaşma yox, cüzi ucuzlaşma var. Yenə də təşviş qalır.
Yuxarıya doğru gəlir. Daha sonra görüşürüz. Elə ən çox sinyaliyyən başlıyoruz. Satırıq, səhər tezdən gəliyik, 20 qəpikdə tutalım baxadır. Ucun biz ziyanını qarşılayırıq. Alanlar çox.
Mərkəzi Bankın məzənnəsinə görə aprelin 9-da 1 ABŞ dolları 1 manat 0,5 qəpikdir. Bakının əksər valyuta dəyişmə məntəqələrində 100 dollar 106 manata alınır, 107 manat 20 qəpiyə satılır. Bəzilərində 100 dolların 105 manat 20 qəpiyə alınıb, 107 manat 30 qəpiyə satıldığı göstərilir. Bəzi valyuta dəyişmə məntəqələrində isə ümumiyyətlə alqı-satqı yox idi. Valyuta əlverçiləri deyir ki, fevralın 21-də manatın kəskin ucuzlaşmasından sonra gözləri qorxub. İndi dollardakı kiçik artımlar ikinci güclü devalvasiya narahatlığı yaradır, elə müştərilər də narahatdır.
Manat ucuzlaşmağı ilə ən çox qiymət artımına təsir edir. Siqaretdə maaş qalxmadıqca, istəsmək istəyirsən, əvvəl məsələn biz ayda 300 manat xərcləyirdiksə, 310 manat xərcləyirik. Kredit var, çox da böyük məbləğ deyildi. Ayda 124 dollar ödəyirdik, bu da 100 manat idi. Köhnə məzənnə ilə 100 manat idi. İndi hardasını deyilib 136 manat ödəməli. 36 manat ayda artıq pul ödürük. Bu da hardasa bir 300 manat, 360 manat 10 ayımıza göz təsirlədi. 1 manat belə evdə məsələn əsri olanda göstərsimiz evə təsirlidir. Bunun üçün ki, ailə büdcəsinə təsir elədim, ikinci kitabım mı, neyim ki, ödəsin də.
Mənim qardaşım indi evdə bizdə manatlardaydı pul. İndi deyir ki, mənim gələndə bəlkə biz keçirək dollara. Çünki dolları qalxıb.
Qalxmaq var, arasında qəpik-qəpik qaldırıblar. Çox şeydə var. Başda 34% ziyandır da, hər bir sahədə.
Son günlər iqtisadçılar arasında da ikinci devalvasiya olacağı haqqında fikirlər artıb. İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, indi çox həssas dövrdür və bütün nəzərlər Mərkəzi Banka dikilib. Manatın taleyi ilə bağlı hər hansı fikir bazara təsir göstərir.
Devalvasiyadan sonra xeyli sabitlik yaranmışdı bazarda. Valyuta dəyişmə məntəqələri dolları rahat dəyişirdi. Son 2-3 gündə biz müşahidə edirik bazarda panik bir vəziyyət yaranıb. Əhali kütləvi şəkildə dollar alışına başlayır. Ən narahatlıq doğru məqam odur ki, valyuta dəyişmə məntəqələri bu tələbatı ödəyə bilmirlər və bağlamaq məcburiyyətində qalırlar. Bu da panikanı daha da alovlandırır. Fikirlər dolaşır ki, devalvasiya ola bilər. Bunun müqayisədə bugün cüzi də olsa bir bahalanma yəni müşahidə edir rəsmi məzənnədə. Mən bunu müvəqqət hesab edirəm. Düşünürəm ki, manatın ucuzlaşması davam edəcək. Neft qədər ki, bahalaşmayıb, 3 dollar həddini keçməyib, manat daim təzyiq altında olacaq.
Mərkəzi Bank aprelin 8-də dolların məzənnəsinin artmasının manatın növbəti devalvasiya ilə bağlı olmadığı haqqında bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, bu manat məzənnəsinin valyuta səbəti dollar və avro arasında formalaşmasının nəticəsidir. Avronun məzənnəsinin azalması dolların məzənəsinin artmasına gətirib çıxarıb. Yəni manat dollara qarşı müəyyən günlərdə bahalaşa, müəyyən günlərdə isə ucuzlaşa bilər. İqtisadçı Samir Əliyev isə deyir ki, əgər neftin qiyməti 50 dollardan aşağı 30-40 dollar olarsa, ikinci devalvasiya qaçılmaz olacaq, manat 20-30% ucuzlaşa bilər. Onun fikrincə, hökumət payızda keçiriləcək parlament seçkilərinə qədər ikinci devalvasiyanın qarşısını almağa çalışacaq.
Bakıda yenə də dollar manat məzənnəsi ətrafında bir canlanma müşahidə olunur. Manatın məzənnəsi düşür. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bugünlərdə Bakıda kardon qutuda küçədə uşaq tapılıb. Onu küçəyə atanlar bəlkə də imkansızlıqdan atır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugünlərdə Bakıda kardon qutuda küçədə uşaq tapıldı. Bu son bir ayda ikinci tapılan belə uşaqdır. Oktyabr ayında da Bakıda belə uşaq tapılmışdı. Ancaq həmin uşağı xilas etmək mümkün olmadı. Uşaqları niyə atırlar? Bəlkə nigahdan kənar doğulan uşaqlar problemi var. 2013-cü ildə Azərbaycanda rəsmi qeydə alınmamış nigahda olan 15-29 yaşlı qadınlar tərəfindən 20.283 uşaq doğulub. Və yaxud məktəbli qızların ana olması problemi var. 2013-cü ildə Azərbaycanda 15-17 yaşlı qızlar tərəfindən 2855 uşaq dünyaya gətirilib. Ya bəlkə əvvəldə dediyimiz kimi problem imkansızlıqdadır.
Aprelin 8-də polis əməkdaşları Bakının Yeni Günəşli qəsəbəsində karton qutunun içərisində təzəcə doğulmuş oğlan uşağı tapıblar. Sahibsiz uşaq Suraxanı rayonundakı xəstəxanalardan birinə gətirilib, oradan da 2 saylı klinik xəstəxanaya təhvil verilib. UNESCO-nun məlumatına görə hazırda o reanimasiya şöbəsində həkim nəzarəti altındadır. Bu hadisə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə səbəb olub. Kimi valideynləri məsuliyyətsizlikdə günahlandırır, kimi cəmiyyəti, kimi də hökuməti. Çünki əvvəllər də buna bənzər hallar az olmayıb. Elə təkcə son bir ayda bu üçüncü belə hadisədir. Bundan əvvəl zibil qabından tapılan uşaqların biri xəstəxanaya təhvil verilib, digəri isə ölü aşkarlanıb. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu cür atılan uşaqların əksəriyyəti nigahdan kənar, gizli ailə münasibətləri nəticəsində doğulanlardır. Bu valideynlər ictimai qınaqdan, biabır olmaqdan qorxaraq doğma uşaqlarını taleyin übünə buraxmağa məcbur olurlar. Ən yaxşı halda uşaq evlərində böyüyəcək uşaqların gələcəyi də sual altındadır. Bəzi mütəxəssislər də hesab edir ki, dövlət himayəsində böyüyən uşaqların cəmiyyətə adaptasiya olunması üçün hökumət ciddi konsepsiyası yoxdur. Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova bildirir ki, uşaqların atılmasında valideynlərin maddi imkansızlığı da rol oynayır.
Həqiqətən də bugün Azərbaycanda həm küçə uşaqların sayı artır, kimsə dilənçiliklə məşğul olur, kimsə avtomobilləri silir və s. və bunlar narkomanlıq məsələmi çox meyilli olurlar. Atılan uşaqlar arasında körpə uşaqlar da olur. Uşaq dünyaya gətirirlər və məcbur olurlar ki, atsınlar küçəyə və burada səbəblər müxtəlif olur. Məsələn, elə ailələr olur ki, fikirləşirlər ki, uşağa baxa bilməyəcəklər, yəni maddi tərəfdən çətinliklər olur və yaxud da ki, planlaşdırılmayan bir hamiləlik olur. Fikirləşir ki, mən valideynlərim bilsə və yaxud da ki, qohumlarım bilsə ki, bu uşaq dünyaya gətirmişəm, müxtəlif problemlər ola bilər. Yəni burada zorlanma faktları da ola bilər və yaxud da ki, qeyri-qanuni kimdənsə yaşayır və bunu gizlədir yaxınlarından və bu qınaqdan qorxduğu üçün çıxış yolunu tapır ki, mən bu uşağı atım küçəyə və heç kəs də bilməsin ki, ümumiyyətlə bu uşaq dünyaya gəlib.
Mətanət Əzizova bildirir ki, bu cür halların aradan qaldırılması üçün hökumət müəyyən addımlar ata bilər.
Avropada adətən xüsusi adlanırlar baby boxlar. Yəni, xüsusi bir yerdir, xüsusi bir yeşikdir və əgər uşaq dünyaya gətiribsə və bu uşağa baxmaq istəmirsə, onda xüsusi bu yeşiklərə uşağı qoyur və bu uşağı artıq nəzarət edən var, yəni xüsusi qurumlar var ki, bu uşağı oradan götürürlər, tibbi müayinədən keçirdirlər və sonra da uşaq evlərinə və yaxud da ki, hansı bir ailəyə verilir. Çox təəssüf ki, bizdə belə xüsusi baby boxlar yoxdur, çünki bu hardasa bir çıxış yolu da ola bilər ki, uşaqlar küçədə, zibilxanalarda və yaxud da ki, hansı ayrı bir yerlərdə qoyub çıxıb getməsinlər. Biz müxtəlif beynəlxalq sənədlərə imza atmışıq və o sənədlərdə bir maddə var ki, əgər bu adət-ənənələr hansısa bir hüquqların pozulmasına gəlib gətirirsə, deməli hökumət öz boynuna götürür ki, bu adət-ənənələrə qarşı hansısa bir addımlar atacaq. Elə bir faktlar da olub ki, kənddən qadını qovublar ona görə ki, uşaq dünyaya gətirir və bu adət-ənənələrə qarşı hansı bir addımlar atılmalıdır? Məsələn, maarifləndirmə kampaniyaları aparılmalıdır. Sizi roliklər, filmlər çəkilməlidir və ümumiyyətlə uşağın dünyaya gətirilməsi bir hansısa bir yük kimi təqdim edilməməlidir.
Rəsmilər zaman-zaman açıqlamalarında bildirirlər ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq öhdəliklərə sadiqdir. Son statistik məlumata görə 2013-cü il ərzində 15-29 yaş arası qadınlar tərəfindən nicatdan kənar doğulan uşaqların sayı 20 mindən artıq olub. Onların yarıdan çoxu kənd yerlərində doğulub. Belə uşaqların 3166-sı Bakıda doğulub. Nicatdan kənar doğulmaların əsas səbəblərindən biri yaş həddi rəsmi cəhət düşməyən, həddi buluğa çatmayan gənclərin ailə qurmasıdır. Bəzi hallarda isə nicahlar rəsmi qeydiyyatdan keçirilmir. Rəsmi məlumata görə 2013-cü ildə 15-17 yaş arası qadınlar 2855 uşaq dünyaya gətirib.
Neftin qiymətinin azalması ən çox imkansızlara ziyan vurur, o cümlədən tənha analara. Bəs tələbələr neftin qiymətinin düşməsindən, indiki düşməsindən hansı ziyanı görürlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanaları söküldü, onların bir qismi söküldü. Nəzərdə tutulurdu ki, yeni yataqxanalar tikiləcək. Ancaq bu iş nə yerdə qaldı? Neftin qiymətinin düşməsi yataqxanaların tikilməsi işini təxirə mi salır? Onu da deyək ki, Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanaları olsa, o reytingdə, universitetlərin dünya reytingində bir xeyli irəliləyər və rektorun dediyinə görə Bakı Dövlət Universiteti xeyli pul qazana bilər.
Tələbələr pulsuzluqdan, rektorlar reyting sırasında aşağı yer tutmalarından, valideynlər əlavə pul xərcləmələrindən şikayətlənir. Universitetlərin yataqxanaları olsaydı, tələbə kirayəyə əlavə pul verməzdi, Azərbaycan ali məktəbləri də reyting sırasında daha irəlidə olardı. Hələ 4 il əvvəl, 2011-ci ildə Maliyyə Naziri Samir Şərifov parlamentdə bildirmişdi ki, yataqxanaların inşasına vəsait ayrılıb və ayrılacaq. Digər ki, yataqxana tikməyə yer ayrılmalıdır.
Amma mən tam əminəm ki, yaxın gələcəkdə çox güman ki, 2012-ci ildə ilk yataqxana kompleksləri və yaxud binaları istifadəyə verilə bilər.
Maliyyə naziri əlavə eləmişdi ki, tələbə yataqxanalarında məcburi köçkünlər məskunlaşıb, onların hara və necə köçürülməsi məsələsi həll olunandan sonra tikintiyə başlanıla bilər. 2013-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin 3 yataqxanası sökülüb, orada məskunlaşan məcburi köçkün ailələri Masızırda yeni inşa olunan binada yerləşdirilib. Amma azı bir ildə söküntü işləri başa çatsa da tikintiyə başlanılmayıb, niyəsi bəlli deyil. Bakı Dövlət Universitetinin 9 yataqxanası var, onlardan 7-si 5 mərtəbəli, 2-si 9 mərtəbəlidir. Universitetin tələbə şəhərciyinin direktoru Rıza Cabbarov deyir ki, bu yataqxanalardan 3-ü sökülüb, 4-ü də sökülməlidir. 9 mərtəbəli yataqxana isə ümumiyyətlə sökülməyəcək. İndi bu yataqxanalarda universitetin 30 nəfər əməkdaşı, 180 tələbə, 20 məcburi köçkün ailələri qalır. Plana görə digər 4 yataqxana da sökülüb, yerində yeni tələbə şəhərciyinin inşasına başlanılmalıydı. Bəs işlər niyə yubanır? Rıza Cabbarov bu suala cavab verə bilməyəcəyini təsərrüfat işləri üzrə prorektor ilə danışmaq tövsiyə elədi. Prorektorun gün ərzində iş telefonuna edilən zənglər cavabsız qaldı. Aytən Əliyeva 2 ildir Bakıda kirayədə qalır. 3 nəfər tələbə yoldaşı ilə birgə ayda 350 manat kirayə haqqı ödəyir. Aytən deyir ki, tələbələr, eləcə də müəllimlər yataqxananın tezliklə tikiləcəyindən əllərini üzüblər. Onlar neft ucuzlaşandan bəri yataqxanaların inşasının təxirə salındığını eşidiblər. Bakı Dövlət Universitetinin sökülən yataqxanalarının yerində ümumi sahəsi 32 min kvadrat metr olacaq müasir tələbə şəhərciyinin salınması planlaşdırılırdı. 2282 otaqdan ibarət olacaq şəhərcikdə ümumilikdə 4000 1470 tələbənin qala bilməsi üçün 17, 14 və 13 mərtəbəli binalar, kitabxana, mağaza, tibb məntəqəsi, bərbərxana, hətta fitness zallarının da inşası gözlənirdi. Rektor Abil Məhərrəmov jurnalistlərə bildirmişdi ki, tələbə şəhərciyi 2019-cu ildə hazır olacaq. Rektor əlavə eləmişdi, yataqxana problemi həll olunsa, universitetin dünyanın ən yaxşı 300 ali təhsil müəssisəsi sırasına daxil oluna bilər. Abil Məhərrəmov yataqxana problemini dəfələrlə Milli Məclisdə də qaldırıb.
Mən ən çox narahat edən yataqxana məsələsidir. Deyirsiniz, universitet qabağa geçsin. Soruşursunuz ki, niyə universitet yüzlüyün içinə daxil olmur? Mən cavab verəm. Bugün dünyada 150 min universitet var. 20 min top universitet var. Onların sırasında bizim yerimiz 602-dir. Yataqxanaya görə 100 bal ala bilmirik. Ancaq yataqxanaya görə. Deyirlər ki, universitetlər pul gətirsin. Biz buna hazırıq, ancaq bizə yataqxana verin. 15-20 min adam bizdə oxumaq istəyir, amma bir yataqxanamız yoxdur. Tələbənin mobilliyi gəlməlidir, universitetin reytingi qalxmalıdır. Əfsuslar olsun ki, edə bilmirik.
İqtisadçı Rövşən Ağayevin fikrincə, Azərbaycanda ötən 10 ildə ölkəyə gələn neft gəlirləri sanki havaya soruldu. Tələbə yataqxanaları da əsas vəsait ayrılmalı, digər sahələr kimi yaddan çıxdı.
10 il böyük neft pulu axdı ölkəmizə. Yataqxanasız, kirayə künclərdə yaşamağa məhkum, az təminatlı tələbələrimizə 105 tələbə kampus tikmək məmurların yadına da düşmədi. Amma yoxsul Gürcüstanda biri 900 min dollar olmaqla 3 dənə 4 mərtəbəli tələbə yataqxanası tikilir və tezliklə istifadəyə veriləcək. Böyük neft pulları dövründə maksimum 500 milyon dollara hər dövlət universiteti üçün 3-4 belə yataqxana binası tikmək olardı.
Universitet rəhbərliyi də, tələbələr də, rəsmilər də tələbə yataqxanalarının tikilməsini zəruri sayır. Hələlik görünən odur ki, yeganə ümid yenidən neftin bahalaşmasınadır.
Bakı Dövlət Universitetinin yataqxana problemindən reportajı dinlədiniz. Ancaq neftin qiyməti qalxanda ola bilər yataqxana yenə yada düşməsin. Azadlıq Live-da günün sualına Azadlıq Radiosu.az saytında gələn cavabların necə bölündüyündən də bir neçə kəlmə deyək. Sual verirdi ki, ilin sonuna 1 dollar neçə manat ola bilər? Gələn cavabların 25%-ində belə hesab edirlər ki, 1 manat 20 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə kimi olacaq ilin sonuna kimi dolların kursu. 1 manat yarımdan 2 manat arasına qədər 25%-də belə hesab eləyir. 2 manatı keçəcək, hətta belə fikirləşənlər var. Belə fikirləşənlər cavab verənlərin 25%-idir. Cavab verənlərin qalan 25%-i isə optimistdir. Onların fikrincə doların məzənnəsi ilin sonuna 1 manatdan az olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın devalvasiyasından sonra ev bazarında qiymət artımı proqnozlaşdırılırdı. Hazırda vəziyyət necədir? Daşınmaz əmlak bazarında hansı tendensiya hökm sürür? Qiymət azalır ya artır ya yerində sayır? Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Ramil Osmanlının Azadlıq Radiosunun suallarına cavablarını təqdim edirik.
Ramil bəy, söhbətimizi əvvəlcə bu gün yayılan bir xəbərdən başlayaq. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi əmlak bazarı qiymətlərinə uyğun kütləvi qiymətləndirib. Bu nə deməkdir?
Qiymətləndirmə əslində belə deyək, mahiyyətcə daha çox əmlakın ümumi şəkildə reyestrinin aparılması və dəyərinin müəyyən olunması qaydalarını nəzərdə tutur. Burada söhbət belə deyək də ayrı-ayrı yaşayış məntəqələri üzrə şəhərlər, rayonlar, qəsəbələr və digər yaşayış məntəqələri üzrə əmlakların ümumi dəyərinin müəyyən olunmasıdır. Yəni, əvvəllər belə deyək ki, inventar dəyər mövcud idi və inventar dəyərlə bazar dəyəri arasında kifayət qədər ciddi fərqlər var idi və bu fərqlər nəticə etibarilə belə deyək də, bazar dəyərinin müəyyən olunmasında ciddi qeyri-müəyyənliklər və problemlər yaradırdı. Bu artıq beynəlxalq praktikada, yəni bir sıra Avropa ölkələrində, keçmiş SSR zonasında isə yalnız Ribaltika ölkələrində mövcuddur kütləvi qiymətləndirmə. Kütləvi qiymətləndirmənin əsas üstünlüyü təbii ki, yaşayış məntəqələri üzrə bütün əmlak subyektlərinin uçotu, qeydiyyatı və onların müvafiq belə deyək də mövcud bazar dəyərinin, ədalətli bazar dəyərinin müəyyən olunması nəzərdə tutulur.
Belə bir fikir vurğulanıb ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi zamanı əmlakın dəyərləndirilməsində kütləvi qiymətləndirmənin nəticələrindən istifadə olunacaq.
Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, ipoteka kreditlərinin verilməsində kütləvi bu qiymətləndirmənin nəticələrinə istinad oluna bilər, xüsusilə Azərbaycan kimi unikal bir məkanda. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan bazarı Avropa bazarından fərqli olaraq o qədər də oturuşmuş bazar deyil. Burada Azərbaycanda əmlakın belə deyək də, dəyərinin formalaşması və dəyişməsi tendensiyası sırf iqtisadi nəzəri prinsiplərə əsaslanmır. Burada müəyyən süni spekulyativ qərarlar bəzi hallarda rol oynayır. Eyni zamanda bazara kənar müdaxilələr əksər hallarda prosesə ciddi təsir göstərir.
Manatın devalvasiyasından sonra daşınmaz əmlak bazarında vəziyyət necədir? Qiymətlər qalxır ya yenir?
Manatın devalvasiyasından sonra qısa bir müddətdə bazarda manat ekvivalenti ilə çox kəskin qiymət artımları müşahidə olunmağa başlandı. Amma hal-hazırda vəziyyət bu prosesdən, yəni devalvasiyadan əvvəlki vəziyyətə qayıdır. Yəni artıq müşahidələr göstərir ki, devalvasiyadan əvvəlki qiymətlər tədricən geri qayıdır. Yəni əmlakın dəyəri yenidən azalır. Bu da təbii bir hadisədir, çünki bu gün bazarda bir belə deyək də qeyri-müəyyən bir situasiya yaranıbdı. Faktiki olaraq alıcı problemi var və bu alıcı qıtlığın olması nəticəsində belə deyək də bazara müraciətlərin sayının azalması nəticəsində tələb kəskin şəkildə aşağı düşür və bu səbəbdən də təbii ki, qiymətin azalması meyilləri müşahidə olunmağa başlayır.
Ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə bu son 2 ayda alqı-satqı vəziyyəti necədir? Çünki belə təhlillər vardır ki, manatın devalvasiyası nəticəsində bəzi şəxslər banklardan depozitlərini çəkib əmlak bazarına yönəlirlər.
Azalma müşahidə olur. Bu cür inzibati müdaxilələrdə eyni zamanda bu cür belə deyək də iqtisadi proseslərdən sonra tam olaraq bazarı müşahidə edib qiymət vermək üçün ən azı 3 ay vaxt lazımdır. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, daşınmaz əmlak bazarında orta ekspozisiya, əmlakın orta ekspozisiya müddəti təqribən 105 gündən çoxdur. Bu da 3 aydan da artıq vaxt deməkdir. Buna görə də satışa çıxarılan əmlakın sadəcə bazara təklif olunduğu dəyərə əsas götürüb bazarı təhlil edib nəticəyə gəlmək düzgün deyil. Onun bilavasitə satış qiymətdir. Yəni, real ədalətli bazar dəyərini əsas götürüb konkret nəticəyə gəlmək mümkündür ki, bunun üçün kifayət qədər vaxt lazımdır. O ki, qaldı sizin sualınızın konkret o sonuncu hissəsində hər şey qiymət hansı şəkildədir, artırma, azalımı. Alıcı sayı çox kəskin şəkildə ötən iki göstəricilərlə müqayisədə aşağı düşübdür, yəni alıcıların sayı azalıbdır. Eyni zamanda ipoteka kreditləşməsində də çox ciddi problemlər var, yəni ipoteka üçün müraciət edənlərin sayında da azalmalar müşahidə olunur.
Bunu Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Ramil Osmanlı deyir. Bəs çıxış yolu nədədir? İzvestiya qəzeti çox maraqlı bir məsələni qaldırır. Aprelin ortalarından Moskva kilsələrində fermerlərə və ithalın yerli məhsullarla əvəz olunmasına kömək duaları oxunacaq. İzvestiya qəzeti bunu Rusiya Pravoslav Kilsəsinin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinə istinadla yazıb. Bu mövzuda dua çoxlarına qəribə görünə bilər, ancaq Moskvada artıq mart ayından ipotekanı dollarından götürənlərə kömək duaları oxunur. Kilsədə iqtisadi məzmunda dua düz bir saat davam eləyir. Yeni mövzuda dualar da elə bir saat olacaq. Göründüyü kimi ümid yalnız Allaha qalır. Reuters agentliyinin məlumatına görə isə 27 yaşlı ana Facebookda öz blogunun populyarlığını artırmaq üçün 5 yaşlı oğlunu öldürməkdə günahkar bilinib, ona 20 il həbs cəzası kəsilib. Reuters agentliyinin məlumatına görə Lacey Spears Facebookda oğlunun xəstəliyi haqda Garnet'in səyahəti adlı blog yazırmış. Ancaq prokuror Dorin Lloyd bildirib ki, 5 yaşlı Garnet xəstə deyildi, tamamilə sağlam idi. Onu xəstə kimi anası qələmə verirdi və ona ölümcül duz dozaları verilmiş ki, bundan blog yaza bilsin və xəstə oğlunun şəkillərini bloga qoya bilsin. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.